ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่7ในวันนี้นั้นอาตมาจะได้กล่าวในหัวข้อว่าปัญหาต่างๆที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรมขอทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจ อยู่บ่อยๆว่าเราต้องสนใจเรื่องของศีลธรรมและปัญหาต่างๆที่มันขัดขวางการเจริญของศีลธรรมในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปสอดรู้สอดเห็นนอกเรื่องของตัวไปรู้เรื่องของโลกทั้งหมด พอจะนึกถึงพระพุทธดำรัสที่ว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ เป็นต้นนี้ย่อมแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็คือให้โลกมีความสงบสุขส่วนบุคคลก็ขอให้มีสันติสุขส่วนโลกทั้งโลกก็ขอให้มันมีสันติภาพส่วนบุคคลมีสันติสุขส่วนสังคมให้มีสันติภาพนี่เป็นความประสงค์ของการเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตหรือของการที่มีศาสนาอยู่ในโลกนั่นเองนี่ขอให้ทุกคนมองเห็นข้อนี้อย่าได้เข้าใจแต่ว่ามันนอกหน้าที่ของเรา พุทธบริษัทรับหน้าที่สืบอายุศาสนาเพื่อให้พระพุทธประสงค์ไม่เป็นหมันนั่นเองหรือถ้าจะมองกันอีกทางหนึ่งก็ต้องมองไปในทางที่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกจะดูดายแหกลอยให้โลกเป็นโลกของความเสื่อมมีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ถูกแน่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราแกล้งตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเอามาพิจารณาให้ช่วยกันแก้ไขไปตามที่จะทำได้แล้วเรื่องศีลธรรมในที่นี้ก็มีคำว่าอริยศีลธรรมที่จำกัดความชัดลงไปแล้วเอาเป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้าคือศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่ศีลธรรมแต่ปากว่าเขาว่ากันว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งมันน่าหัวว่าถ้าศีลธรรมไม่ยังจะมีอันดีอีก เห็นปัญหาทางศีลธรรม เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ได้ความท้าทุกหรือไม่แต่เราก็ไม่มองเห็นว่ามันมีความจริงอย่างนี้ก็เลยไม่เอาใจใส่เรื่องศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมมันก็เกิดเป็นปัญหาซ้อนกันมาอีกอันหนึ่งที่การที่ไม่เอาใจใส่ทางศีลธรรมนี่จะเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามาได้ทีนี้มีแต่ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาทางศีลธรรม มันมีปัญหาอื่นแทรกแซงเข้ามารอบด้านมาขัดขวางมาทำให้ไม่สามารถจะแก้ที่กิจการต่างๆของโลกในทางศีลธรรมได้นั่นเองความรู้สึกของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี้ก็มีน้อยเกินไปต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมหรือถ้าจะพูดกันตรงๆไม่เกรงใจกันก็พูดได้เลยว่าเรียกว่าไม่มีความสนใจกันเลยก็ได้คนทั้งโลกเวลานี้ไม่สนใจไม่รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในหลายๆกรณีเขาไปมองที่อื่นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มองเห็นว่าข้อขัดข้องหรือวิกฤตการณ์ทั้งหลายปัญหาต่างๆมันมาจากความไม่มีศีลธรรมของมนุษย์ที่เขาไปคิดแต่อย่างอื่นก็แก้ปัญหาทางศีลธรรมไม่ได้ไหนจะยิ่งละเลยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมในโลกนี้จริงนั้นกับว่าถูกลงโทษโดยพระเจ้าก็ได้ที่แท้มันก็ถูกลงโทษโดยความอกตัญญูของตัวเองมนุษย์มีความอกตัญญูต่อศีลธรรมทั้งที่ศีลธรรมนั่นได้มีหน้าที่ที่จะช่วยโลกหรือช่วยโลกอยู่มนุษย์ก็เหยียบย่ำหรือมองข้ามไปเสียจริงๆจริงๆมีอาการนี้ก็ถูกลงโทษที่เต็มไปด้วยวิจิตการมีความทุกข์ยากลำบากแต่นานาประการก็ดังกันเข้ามารอบด้านและยิ่งทุกข์หนักลงไปทุกทีด้วยนี่คือข้อที่ต้องทบทวนถ้ามันอย่างนั้นเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมในปัญหาทางศีลธรรมที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ทีนี้ก็อยากจะแนะให้ดูต่อไปอีกขั้นหนึ่งมาดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ราคาไม่ทำให้มองเห็นอย่างถูกต้องเรื่องของหลอกลวงของกลางตาหลายอย่างเรามองผิดมองไม่ถูกตัวจริงแม้จะมองที่ตัวจริงก็ไม่มีปัญญาที่จะมองให้ถูกจึงมองคว้ากันอยู่เสมอนี่ก็เป็นเหตุให้แก้ปัญหานั้นไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมจะมีปัญหาที่จะคลางตาอย่างไรต้องให้พิจารณาดูกันต่อไปนี้ทั้งแรกก็ดูที่ปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงในโลกเวลานี้ในโลกนี้เต็มไปด้วยอาชญากรรมยิ่งขึ้นทุกที่ทุกประเทศถ้าเราไม่เคยไปที่อื่นแล้วก็เห็นได้ในประเทศไทยว่ามันมีอาชญากรรมนานาชนิดเกิดขึ้นอย่างระสำระสายถึงขนาดที่บนกันออกมาแล้วว่ามันไม่มีขู่ไม่มีแต่สำหรับประเทศแต่ทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีวี่แววก็เลยว่าจะมีสันติภาพน่าจะชั่วขนาดไม่ต้องพูดถึงสันติภาพอันถาวรการที่โลกมันจะสั่นสายจนไปเป็นอัจฉริยกรรมอย่างนี้นั่นโดยแท้จริงแล้วมันเนื่องมาจากความร้ายศีลธรรมของคนในโลกไม่มีศีลธรรมอยู่ในโลกนี่มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมจะจับจุดนี้ได้ว่าในโลกมันกำลังจะวินาศเพราะมันไม่มีศีลธรรมนี่มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมแต่เราก็มองในทางหนึ่งเห็นเป็นปัญหา ว่าเพราะว่าการศึกษามันไม่พอการศึกษามันไม่ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เห็นว่าทางการว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรมจะมาเห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไม่พอไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมกันนั้นเราก็ไม่มองเห็นว่าไอ้การศึกษาที่เรามีอยู่แล้วแหละมีมาแล้วนั่นแหละมันเป็นการศึกษาที่ผิดมันเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมและเป็นการศึกษาที่ทำลายศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่มองเห็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันทางตาเราหรือมันหลอกเราให้เข้าใจไปว่าเราก็มีการศึกษาที่ถูกต้องที่เข้าใจว่าเป็นการศึกษาที่ช่วยให้มีศีลธรรมแต่ละการศึกษาที่มีจริงนั่นมันไม่ช่วยให้มีศีลธรรมเราไม่มองว่าโลกนี่มันขาดศีลธรรมเรามองว่ามันเพราะการศึกษาไม่พอเราเข้าใจผิดว่าการศึกษาที่มันมีอยู่นั่นน่ะมันทำลายศีลธรรมยิ่งมีมากขึ้นก็ยิ่งทำลายศีลธรรมมากขึ้นยิ่งเพิ่มการศึกษาชนิดนี้ตามแบบนี้แล้วไอ้โลกเนี่ยจะไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นจะไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นเราไม่มองเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งมองเห็นว่าการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่พออยู่แต่อย่างนี้เองไม่รู้การศึกษาชนิดนี้มันเป็นอันตรายยิ่งมีมากยิ่งทำลายโลกคือทำให้ไม่มีศีลธรรมนั่นก็เกิดเป็นปัญหาทางศีลธรรมที่อยู่ลึกวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดเล่นซ่อนหากันอยู่กับปัญหาแห่งการศึกษานี่อาตมาอยากจะเรียกว่าปัญหาต่างตาที่ทำให้เราไม่มองเห็นตาที่เป็นจริงตัวจริงเป็นเรื่องศีลธรรมมองเห็นเป็นเรื่องการศึกษาและการศึกษาที่จัดอยู่นั่นมันผิดก็มองเห็นเป็นว่าถูกแต่ยังไม่พอยิ่งไปเพิ่มมันเข้ามันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมในโลกนี้มากขึ้นนั่นเอง มองเห็นข้อนี้กันดีๆว่าในโลกนี้มันมีการศึกษาชนิดที่ทำให้คนมึนเมาในวัตถุนิยมในเนื้อในหนังส่งเสริมกิเลสฉะนั้นเพื่อมีการศึกษาด้านเดียวคือมีแต่ให้ฉลาดแต่ไม่มีศีลธรรมเอาเวลาไปหาความฉลาดหาประโยชน์ในทางวัตถุเนื้อหนังจนไม่มีเวลาหรือการกระทำที่มันจะเป็นตัวศีลธรรมขึ้นมามีปัญหาทางการอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ได้โอกาสทั้งปัญหาอื่นๆที่จะขอเรียกกันต่อไปว่าเป็นปัญหาทับถมปัญหาที่มีอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญหาทับถมเข้ามารุ่มให้มันมากขึ้นเพิ่มความลำบากให้แก่การที่จะแก้ปัญหาทางศีลธรรมปัญหานี้มันก็เลยยุ่งกันไปหมดมึนกันไปหมดเหมือนกับว่าได้ยุ่งเนี่ยเป็นจำนวนบางรูปไอ้เศษได้จะเป็นประเดี๋ยวคมใหญ่ๆเล็กๆสั้นๆยาวๆเอามาจะยุ่งถ้าได้ทำให้ถ้าได้กันจนยุ่งสางไว้เหมือนฉะนั้นก็เหมือนกับหญ้าบางชนิดเอาวันเล็กๆวันชนิดที่มันประสานกันยุ่งจนดูไม่ออกตามในป่ามันยุ่งขนาดอย่างยิ่งอย่างมากมายนี่จะทำอย่างไรให้รู้ปัญหาตัวจริงอยู่ที่ไหนปัญหาแตกแต่งมากมายนั่นกลุ่มรุมกันมาจากทางไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่งพิจารณาดูให้รู้จักปัญหาที่ต่างๆที่เข้ามาทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรมนั้นมันมีอย่างไรบ้างเพื่อรู้แล้วก็จะได้สะสางให้ถูกต้องโดยการกระทำพร้อมๆกันไปถ้าในทางพร้อมกันไปมันก็ทำได้ถ้ามันเนื่องกันไปหมดถ้ามันบรรดาปัญหาทั้งหลายก็อาจจะแยกได้เป็นสองพวกคือปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงหรือเฉพาะหน้า เราต้องแก้ไขศีลธรรมให้ได้ทีนี้มันเป็นปัญหาบานาชนิดก็มาพุ่งรุมทับถมลงไปบนปัญหาอันปัญหาหลักอันเป็นปัญหาหลักคือปัญหาทางศีลธรรมนี่เรียกปัญหาทับถมนี่ปัญหาทับถมเนี่ยมันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากันเฉพาะปัญหาทับถมปัญหาโดยตรงคือเรื่องศีลธรรมปัญหาขนาดก็ได้พูดมามากแล้วแต่ตัวปัญหามันก็อยู่ที่วิกฤตการณ์ที่กำลังปวดร้อนทนทรมานอยู่ในโลกนี้นั่นเป็นปัญหาทางศีลธรรมโดยเฉพาะจะมีปัญหาทักษะโดยตรงก็คือปัญหาเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาทักษะโดยอ้อมนั้นมีมากมายเหลือที่จะพูดให้หมดได้ก็จะยกมาเป็นตัวอย่างทีหลังตอนนี้เวลาคงจะมีแต่เพียงสำหรับจะดูปัญหาทับสมโดยตรง ปัญหาที่เข้ามาทุ่มรุมทับสมปัญหาศีลธรรมโดยตรงก็คือปัญหาแห่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองอย่างที่ได้ที่เห็นทางต้นแรกหาเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็จะที่เห็นละเอียดยิ่งขึ้นไป มันเหมือนกับเล่นตลกเล่นซ่อนหาเล่นเอาเถิดกันอยู่ระหว่างสองสองสิ่งนี้คือการศึกษากับศีลธรรมศีลธรรมเป็นตัวสำคัญแต่เรามีการศึกษาอีกชนิดหนึ่งซึ่งในบทศึกษาศีลธรรมเอาเข้ามาจัดเรื่องศีลธรรมมันจะเรียกว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาแทรกแซงให้การจัดทางศีลธรรมเป็นไปมาได้ที่เป็นไปไม่ถูกต้องนี่ปัญหาคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโลกนี่แหละถ้ามาเป็นปัญหาทับสมหรือปิดบังหรือพรางตาหรือว่าทำให้สับสนแต่ปัญหาทางศีลธรรม ถ้าเข้าใจก็ดีถ้าไม่เข้าใจก็ไปคิดดูเรื่อยไปว่าโลกกำลังไม่มีศีลธรรมก็ไปบ้าเรื่องการศึกษา ที่เข้าใจผิดว่ามันจะช่วยทำให้มีศีลธรรมแต่มันกลับทำลายศีลธรรมหรือไม่ส่งเสริมศีลธรรมความหลงอันนี้อยากจะเรียกชื่อมันว่าเป็นความมืดสีขาวความมืดสีขาวมันก็คือเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรอยู่อย่างจริงจังชนิดหนึ่งทีเดียวไม่ได้บ้างเห็นอย่างจริงจังชนิดหนึ่งขาวแล้วก็เลยแต่มันเป็นความผิดความไม่ถูกเรียกความมืดก็คือยังขาวคนจะหลงมันนี่แสงสว่างนี่ถูกต้องนี่อะไรนี่หลงทางนี่ถูกขาวหรือว่าแสงสว่างก็จะถ้ามันพร่าตาแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นแสงสว่างที่พร่าตาที่ทำให้ตาพร่าจนมองอะไรไม่เห็นจะเปรียบอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าจะเปรียบให้สมน้ำหน้านั้นก็ต้องเปรียบว่ามันเป็นความมืดสีขาวที่ทำให้คนเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องถ้าเรามีการเห็นของมันมีทิฏฐิของมันมีความดื้อดั้นของมันก็ไม่อยู่ชัดๆเลยมันผิดทั้งนั้นเพราะเขาเห็นอยู่เขาจึงถือว่าเป็นแสงสว่างจะยึดถือในแสงสว่างชนิดนี้มันก็ได้ตามรูปผิดๆหรือว่าข้อเท็จจริงผิดๆอะไรผิดๆมาหมดมันแก้ไม่ได้เรียกว่าความมืดสีขาวถ้าแปลกหูไปบ้างก็ช่วยกันจำไว้ดีเรียกขอร้องต่อไปถึงกับว่าช่วยจำไว้ให้ดีถ้าเราจะไปใช้พูดจากันต่อไปข้างหน้าด้วย
พราะว่ายังมีเรื่องอื่นอีกมากในหมู่มนุษย์เนี่ยที่มันได้แต่ความมืดสีขาวที่ทำอะไรผิดที่ไม่ยอมใครที่จะเถียงจะพูดตัวจะอวดดีจะยกหูชูหางอะไรก็ตามมันจะเรื่องความมืดสีขาวเข้าใจไปว่าเป็นแสงสว่างแล้วทีนี้ก็จะมาดูเฉพาะเรื่องที่เรากำลังจะพูดความมืดสีขาวในที่นี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่จัดมาผิดโดยเข้าใจว่ามันถูกการศึกษาที่มีอยู่ในโลกรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยทั้งจัดมาผิดก็เข้าใจว่าถูกมันจึงจัดท่านไปถามสาวเขาก็ต้องรู้ว่ามันถูกถ้าสาวเข้าใจว่ามันถูกเขาจึงจัดแต่ที่ว่ามันผิดเนี่ยเราหมายถึงว่ามันทำลายศีลธรรมแต่เขาไม่มองเห็นว่าเป็นการทำลายศีลธรรมเขาก็ต้องถือว่ามันถูกเขาก็เพ้อฝันและยึดต่อไปอีกว่าการศึกษาอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาในโลกนี้ได้ทำให้โลกมีประสิทธิภาพได้แล้วก็การที่สื่อเราเห็นว่ายิ่งมีการศึกษาอย่างนี้โลกยิ่งร้ายศีลธรรมและไม่มีทางที่จะมีสันติภาพเพราะการศึกษาที่จัดชนิดนี้มันผิดต่อข้อเท็จจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติและธรรมชาติที่มันเกี่ยวกับกิเลสของคนเราด้วยข้อเท็จจริงการกฎของธรรมชาตินี่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าเมื่อคนเราไปหลงในเรื่องของวัตถุความสะดวกสบายอาจจะอร่อยสนุกสนานเกี่ยวกับวัตถุที่การศึกษาสมัยนี้มันนำมาห้าอย่างรุ่งเรืองที่สุดเสมอมันต้องมีกระดึงสาไปให้หลงไหลมันจะเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ทีไรเราขอให้ทุกท่านนึกถึงคำพูดประโยคหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอคือเรื่องกายสองตัวไถนาหรืออะไรก็ได้ต้องสองตัวตัวหนึ่งเป็นกำลังตัวหนึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตัวที่กำลังมันจะพาไปตัวที่เป็นความรู้มันจะทำให้เกิดความถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามีแต่ปล่อยบ้าตัวเดียวที่มีแรงมากก็พาไปตามมุตลุดูดันของกิเลสคือความบ้าหลังในเรื่องของวัตถุถ้าการรู้สึกผิดพลาดเชื่อดีในทางศีลธรรมมันจริงอย่างนี้ถ้าพูดภายสองตัวคืออะไรก็ตัวหนึ่งวิชาความรู้อย่างที่ได้จากการศึกษาสมัยปัจจุบันตัวที่สองคือวิชาความรู้และการปฏิบัติในทางศีลธรรมภายตัวหนึ่งที่ศึกษาภายตัวหนึ่งที่ศีลธรรมถ้าสองตัวนี้มาเทียมคู่กันกันไปแล้วมันก็ลากโลกนี้ไปสู่ความปลอดภัยได้สู่สันติภาพสันติสุขได้เพราะการศึกษามันไม่มีอะไรควบคุมมันเป็นการศึกษาด้านเดียวให้ฉลาดด้านเดียวเพื่อจะเดินทางวัตถุด้านเดียวแล้วคนมันก็โง่ว่าทำอย่างนี้มันพอแล้วที่โลกนี้จะมีสันติภาพมันก็เรียกว่ามันผิดต่อกฎของธรรมชาติมันเกี่ยวกับกิเลสก็ตรงที่ว่ามันส่งเสริมกิเลสกฎของธรรมชาติก็มีอยู่ตายตัวถ้าทำอย่างนี้ส่งเสริมกิเลสมันก็ส่งเสริมกิเลสถ้าทำอย่างนี้กำจัดกิเลสมันก็กำจัดกิเลสการศึกษานี่มันส่งเสริมกิเลสก็เรียกผิดกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวกับการกำจัดกิเลสมันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสนี่ความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของคำพูดที่ว่ามันเป็นความมืดสีขาวความมืดที่หลอกลวงอย่างยิ่งทางตาอย่างยิ่งทั้งนี้จัดการศึกษาชนิดนี้มันก็ยิ่งเหมือนกับปล่อยให้ควายเปลี่ยวล่ำตันมุตลุดูดันควายบ้าตัวเดียวลากเพียงหรือว่าลากไถอะไรกันมันก็ไปสู่ความวินาศ หายที่คุกเดี๋ยวนี้ก็เห็นได้ว่าอาคารตัวนี้กำลังทำทุกข์อยู่ในโลกนี้ลูกหลงก็เรียนเรื่องหนังก็เกิดเป็นอันธพาลขึ้นเป็นบ้านเป็นเมืองอาชญากรรมหลายประเภทหลายชนิดโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศรุนแรงกว่าอย่างอื่นรุนแรงกว่าทางลักทางขโมยอีกเมื่อยังสิเลสมันได้รับการส่งเสริมโดยการศึกษาชนิดที่กำลังลงไหลกันอยู่ในโลกนั้นด้วยศีลธรรมกับที่นี่ทั้งหลายหมดแยกออกไปจากการศึกษาของโลกไปเลยตรงนี้ก็เหมือนกันอยากจะขอย้ำแล้วย้ำเล่าไม่กลัวใครจะรำคาญเดี๋ยวนี้มีการทำผิดอย่างยิ่งแยกการศึกษาทางศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาของชาวบ้านเรื่องทางธรรมทางศาสนาเนี่ยเคยรวมอยู่ในการศึกษาของชาวบ้านใหม่ๆนี่ก็เกิดการยมแยกเอาไปไหว้ที่ต่างหากไม่จำเอามาสอนมาเรียนกันในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยถ้าเหตุผลนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าอยากรู้อยากได้อยากมีก็ไปหาเองเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวนี้ก็จะจัดการศึกษาเป็นส่วนรวมให้ทุกคนเรียนเร็วๆรวมกันมากๆได้แก่ทุกคนนั่นต้องเอาศาสนาออกไปเชื่อจะได้ง่ายจะได้เร็วจะได้ก้าวหน้าอย่างยิ่งเรียกว่าแยกการศาสนาหรือการธรรมะการศีลธรรมนี้ออกไปเชื่อจากการศึกษาของชาวบ้านฝรั่งเขานำก่อนแล้วคนไทยเราก็ไปตามก้นเขาการศึกษาคนไทยเราก็คล้อยไม่มีเรื่องศีลธรรมไม่มีเรื่องศาสนาที่แท้จริงมันรวมอยู่ได้เลยมันจึงเป็นโอกาสของกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะการศึกษาทำให้ลุ่มหลงในวัตถุกิเลสนั่นแหละมันก็ลวงเรากิเลสในที่นี้หมายถึงความโง่ความหลงหรืออวิชชามันก็ลวงเราให้หลงวนอยู่ในไอ้เงื่อนงำทับซ้อนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นเอง นี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่เข้ามาทับถมแก่การแก้ปัญหาทางศีลธรรมทั้งมากยกมาทั้งหมดไว้จะยกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ขอเน้นขอย้ำและขอจ้ำหน่อยที่มันมีอยู่จริงยังไม่เคยมีความหลงว่าการศึกษาดำเนินไปไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในโลกต้องฟังดูดีถ้าสังคมมนุษย์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างมุนสีทีเดียวก็อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเราพูดกันทีหลังเอาปัญหาเอาข้อเท็จจริงข้อแรกว่าโลกหรือสังคมมนุษย์เนี่ยกำลังเปลี่ยนอย่างวิ่งเหมือนเราวิ่งไปเพราะการศึกษาที่มีในโลกนั้นมันไม่ทันกันไม่พอไม่ทั่วถึงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมนี่ก็คือความมืดสีขาวทั้งความเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งต้องยอมรับแล้วก็ไม่มีสันติภาพในสังคมชนิดนั้นไม่มีสันติสุขในสังคมชนิดนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มาจากการศึกษาผิดๆของโลกปัจจุบันนั่นเองเขากลับไปโทษว่าการศึกษานั้นยังไม่พอแต่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมต้องเพิ่มกันใหม่ต้องระดมกันใหญ่ให้การศึกษาที่นั่นแหละมันพอขึ้นมาอีกนี่เรียกว่ามันจะดีมากโดยแน่นอนเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่มันเปลี่ยนแปลงเป็นทางความหลงไหลในวัตถุมันจะเดินทางวัตถุแล้วก็เกิดความคิดเลวทรามมีจิตที่ต่ำทรามในบุคคลเหล่านั้นมันเป็นสร้างอาชญากรรมขึ้นมาเพราะการศึกษาชนิดนั้นนั่นเองก็เรายังว่าการศึกษาไม่พออีก เพิ่มการศึกษาทำนองนั้นจะมาอีกที่นี้มันจะเพิ่มในอาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆมากขึ้นมาอีกคือความหลงไปว่าการศึกษาที่เรามีอยู่แล้วหรือกำลังมีอยู่นี่มันจะแก้ปัญหาสังคมได้นี่เป็นความมืดหรือสาวอย่างยิ่งการศึกษาที่มีอยู่ในเวลานี้ทั้งโลกเราย้อนหลังไปด้วยกันได้มันไม่อาจจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้เลยคือในทางให้โลกนี้มีสันติภาพได้ต้องการศึกษาที่จัดอยู่แบบให้ไฟบ้าเปลี่ยวตัวใหญ่พาไปนี่ก็ยังคิดท่านก็ยังคิดประชุมกันคิดว่าจะเพิ่มการศึกษาให้ทันแก่ความเปลี่ยนแปลงของโลกและของสังคมที่ดูผลที่ได้ดูผลที่ได้จากการจัดโลกให้มีการศึกษาที่นี่นั่นก็คือยิ่งยากขึ้นทุกทีที่จะมีศีลธรรมยิ่งจัดการศึกษาที่นี่ก็ยิ่งยากเพื่อพลเมืองจะมีศีลธรรมผู้ให้ท่านให้จำกันง่ายง่ายแล้วยิ่งจัดการศึกษาที่นี่ก็ยิ่งยากที่จะให้พลเมืองมีศีลธรรมยิ่งร้ายศีลธรรมยิ่งขึ้นไปอีกน้ำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลเมืองร้ายศีลธรรมยิ่งไปกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดอภิจิตตภาวะความเสื่อมความวินาศอย่างอื่นตามแสดงกันเข้ามาพูดอย่างสมัยใหม่นี่ให้มันใช้ระหน่อยก็ว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างอื่นหลายแขนงเพิ่มเข้ามาจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางการปกครองเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาทางการอนามัยการปฏิกรรมพาณิชยกรรมปัญหาในการถนอมทรัพยากรตามธรรมชาติของธรรมชาติและในที่สุดปัญหาเรื่องเป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคจิตกันหนาแน่นขึ้นมาเห็นไหมโรคนี้นั่นปัญหาที่เป็นผลของการที่เข้าใจผิดในการศึกษาที่ทำอยู่ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้เพราะคนเมืองไม่มีศีลธรรมที่มีจริงต่อชีวิตปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศภายนอกประเทศหรือปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวบ้านไร่ไร่นาอะไรก็ตามมันแก้ไม่ได้เพราะคนไม่มีศีลธรรมมีหลายหลายอย่างจะลักจะขโมยจะโกงจะเอาเปรียบจะหลอกลวงแม้กระทั่งวันที่เกียรติเรื่องมันมีสีละทันปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเรามันตามมันแก้ในบ้านเพราะว่าคนละเมืองไม่มีสีละทันพอนายทุนก็ไม่มีสีละทันกรรมกรก็ไม่มีสีละทันมันจึงต้องทะเลาะกันไปดูก็จะเห็นเองว่าไม่มีสีละทันแข่งกันอย่างไรบ้างปัญหาทางการปกครองก็ไม่สำเร็จได้ในเหตุร้ายตาก็คนละเมืองไม่มีศีลธรรมนี่จะต้องดูกันไปตั้งแต่ว่าคนละเมืองไม่มีศีลธรรมแล้วก็เกิดเจ้าหน้าที่ไม่มีศีลธรรมกระทั่งอัยการศาลราชทัณฑ์ในเมืองคนเลื่อนแต่ไม่มีศีลธรรมแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรการปกครองมันจะระเบียบแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยและราบรื่นได้อย่างไรปัญหาการปกครองเกิดมากขึ้นก็เพราะคนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นนั่นเองยิ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ไม่มีศีลธรรมจะด้วยแล้วมันก็หนักขึ้นไปอีก ให้ดูปัญหาการเมืองการเมืองในประเทศการเมืองนอกประเทศระหว่างประเทศต่างมันเริ่มแต่ไม่มีศีลธรรมการเมืองระหว่างประเทศและยิ่งไม่มีศีลธรรมต่างฝ่ายต่างตั้งหน้ามุ่งมาเพื่อจะเอาเปรียบให้แก่ประเทศของตนจะเอาประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนในการเอาเปรียบผู้อื่นทั้งนั้นในการประชุมทางการเมืองไม่ว่าที่ไหนเลยแต่ว่าปากนี่เขาก็พูดเป็นไพเราะเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมต่างๆแต่แล้วก็เผลอนิดเดียวก็ไม่ได้มันก็มีการเอาเปรียบ เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศมันก็เป็นไปอย่างนี้และการเมืองในประเทศมันจะยุ่งอย่างเดียวกันระหว่างสมาชิกระหว่างรัฐสภากับระหว่างรัฐบาลถ้าเกิดไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็มุ่งต่อสู้กันกับทุกข์และประเทศชาติมันก็แหลกละเอียดไปไม่มีศีลธรรมอย่างเดียวการปกครองมันก็มีปัญหาท่วมหัวท่วมหูทีเดียวเรื่องที่นี่ของที่ที่ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเขาด้วยจะเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เล็กแต่มันไม่น่าจะเป็นปัญหากับเขาด้วยคือเรื่องอนามัยของคนคนไม่มีอนามัยถ้ามันไม่มีศีลธรรมถ้ามันทำแต่อบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นนิสัยต้านทำการงานเอาแต่หกอย่างนี้ชาวที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่ก็พอไม่มีศีลธรรมเพียงครั้งนี้ท่านได้ยินนามัยดีไหมคนนั้นนี่ทางกายถ้าที่นี่อนามัยทางจิตยิ่งไม่มีใหญ่อนามัยทางจิตแล้วมันส่งเสริมอนามัยทางกายถ้ามีอนามัยทางจิตและทางกายมีอนามัยดีไม่ได้ที่ตัดนี้ละธรรมมันไม่มีอนามัยทางจิตไม่มีความพักผ่อนแห่งจิตไม่มีความบริสุทธิ์แห่งจิต มีความมั่นคงแห่งจิตมันก็เลยเสียอนามัยไปหมดเพราะไม่มีศีลธรรมนี่การทำมาหากินแต่อย่างอื่นเช่นการกติกรรมทานุกกรรมหัตถกรรมก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็มีแต่ความล้มเหลวที่มันจะแข่งขันกันแย่งชิงกันวิทยากันลักขโมยกันเอาเปรียบกันทุกระเบียบนี้มันก็เสียหมดต้องดูปัญหาอ่านว่าทรัพยากรตามธรรมชาติต้นไม้ภูเขาเหล่ากาห้วยน้องคลองดินบ้านอะไรต่างๆกันนี่แหละถ้ามันอยู่ในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยมันก็บ้านเมืองหาความสงบสุขไม่ได้ฝนก็ไม่ตกถ้าตกมันก็ไม่ก็จะไหลท่วมบ้านท่วมเมืองไม่รักษาไม่คุ้มชาติอยู่ในแผ่นดินอย่างนี้มันที่เป็นปัญหาให้เห็นแล้วต่างชาติเนื้อที่ทำลายป่าไม้ก็หมดแล้วแต่ภูเขาเตี้ยๆฝนก็ไม่เคยตกพัดตกก็ตกอย่างท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะมันไม่มีอะไรจะยึดน้ำฝนมันว่ายอย่างนั้นก็จึงมีหลักที่จะคุ้มครองจำนวนทรัพยากรของธรรมชาติเป็นป่าแล้วก็ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็คุ้มครองไว้ไม่ได้ทีนี้ป่าก็ถูกทำลายถ้าคนไม่มีศีลธรรมได้หลายชิ้นหลายทางอย่าต้องเจริญใหม่กันเลยแล้วทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆก็ถูกทำลายให้หมดไปถ้าคนมีอายุสัก60-70ปีให้เราลองเปรียบเทียบกันดูว่าอะไรมันถูกทำลายไปแล้วเท่าไหร่ เรื่องความเปลี่ยนแปลงตามต้องการของผู้ไม่มีศีลธรรมมันร้ายกาจมากคือไม่มองเห็นในประโยชน์ส่วนรวมที่จะสงวนไว้เป็นส่วนรวม เมื่อครั้งสุด40ปีมาแล้วเวลาเคยเดินขึ้นไปที่ปากมาสะพานดงมาไฟที่เหลืองไปรอบทิศเหมือนกับเอาผ้าเหลืองไปคลุมไว้ที่ต้นไม้เป็นลูกมาไฟเป็นไฟทุกต้นเดินไปตั้งกี่นาที20นาที30นาทีก็ไม่หมดเศษดงมาไฟที่สวยงามพระธานบุญเดือนนี้ไม่มีเรื่องอะไรสักคนที่ตรงนั้นนี่เรียกว่ามันเปลี่ยนไปโดยใครเองประทับใจแล้วก็ประจําในใจรับรองรับรู้ทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยเปลี่ยนหมดความสวยหมดความงามก็เปลี่ยนไปจนลำบากยากแค้นเรื่องแร่ธาตุเรื่องทรัพย์ที่มีค่าอย่างอื่นก็ยิ่ง เสียหายกว่านี้ขุดค้นกันจนไม่มีเหลือจนว่าแผ่นดินนี่ก็ไม่มีของมีค่าเหลืออยู่ในแผ่นดินต่อไปถ้าก็มาใช้ทำลายทันติธาตุขุดแร่ธาตุโลหะมาทำอาวุธรบกันขุดน้ำมันมาล้างฐานทำลายชีวิตกันในการสงครามเรื่องราวมากันในการเที่ยวเล่นหาความสนุกสนานระหว่างนี้ตายไม่มีสิ่งสุดสุดนี่คือทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยบุคคลที่ไม่มีศีลธรรมพอก็มาทำลายเสียโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำลายนี่ปัญหาใหม่ปัญหาเพิ่มปัญหาทับถมมันเกิดขึ้นข้อสุดท้ายคือว่าเดี๋ยวไม่มีโรคขึ้นจะตายเพิ่มขึ้นมีโรคจิตเพิ่มขึ้นทั่วทั้งโลกนี่รู้กันดีนะเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนมันอยู่ด้วยจิตที่ไม่สงบอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความวิตกกังวลแล้วก็สิ่งที่ทำได้ขึ้นมานั่นก็ไม่ทำให้โลกมีสันติภาพก็เพิ่มในโรคจิตโรคเส้นประสาทมากขึ้นทั้งคนที่เป็นโรคจิตโรคเส้นประสาทนี่ก็ทำอัตยากรรมได้ทุกอย่างเหมือนกันขอให้มองดูว่าผลที่ได้จากการศึกษาผิดผิดนะต่อกฎเกณฑ์ของศีลธรรมมันทำให้เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นปัญหาทัดผมซึ่งเราควรจะสำนึกหยุดแล้วก็สำนึกคิดได้แล้วมองให้เห็นกันเท่าที่ถ้าจัดการศึกษาให้ถูกต้องจริงๆถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริงๆแล้วก็สังคมจะไม่วิ่งไปอย่างเป็นบ้าเหมือนที่ร้องออกมาว่าการศึกษาตามไม่ทันถ้าเราจัดการศึกษาถูกต้องสังคมจะไม่วิ่งไปในทางเสื่อมอย่างเป็นบ้าเป็นหลังจนการศึกษาตามไม่ทันเหมือนที่กำลังเพิ่มกันอยู่เหมือนกำลังหวังเป็นห่วงกันอยู่อย่างผิดๆถ้าจัดการศึกษาถูกต้องเป็นการศึกษาเป็นฝ่ายสองตัวมีศีลธรรมคู่กันไปกับการศึกษาปัญหาอย่างที่ว่ามาแต่ที่นี่มันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้การศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษาที่ถูกกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมภายในสังคมเปลี่ยนเหมือนกับเป็นคนบ้าวิ่งแล้วก็มาร้องตะโกนการศึกษาตามไม่ทันเพราะว่าการศึกษานี่มันง่ายมันง่ายง่ายมันจงใจให้สังคมวิ่งอย่างเป็นบ้าโดยอาการที่ขาดศีลธรรมถ้าสำนึกได้อย่างนี้ก็รอดตัวมันก็จะไปเปลี่ยนกันใหม่เปลี่ยนวิธีทางกันใหม่เปลี่ยนแนวกันใหม่เพียงแต่ศีลธรรมมีเข้ามาเท่านั้นแหละปัญหานานาชนิดที่ว่าแล้วมันก็หายไปเองเพียงแต่ศีลธรรมมีเท่านั้นปัญหาเหล่านั้นจะหายไปเองปัญหาเรื่องอัจฉริยะการเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองเรื่องการเมืองการอะไรต่างๆมันก็หายไปเองได้ยังมีแต่แก้กันแต่ปลายเหตุคือบังคับเข้ามาตั้งองค์การนั่นองค์การนี่มีเกียรติใหญ่โตมโหฬารก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาการการเมืองระหว่างชาติได้นี่จะเพิ่มมากขึ้นจนเขาพูดว่ามันกลายเป็นเรื่องทิ้งสำหรับเอาเปรียบกันซะแล้วองค์การที่มีเกียรติอย่างยิ่งในโลกเป็นองค์การสหประชาชาติองค์การอะไรต่างๆมันจะถูกใช้เป็นเลยที่สำหรับเอาเปรียบแก่กันและกันในทางการเมืองไปแล้วต้องการที่แก้ไขปัญหาทางศีลธรรมให้มันถูกต้องอย่าให้การศึกษานะมันเป็นเครื่องทำลายศีลธรรมโลกนี้ก็จะมีสันติสุขที่นี่ต้องมีตนข้ามนักท่านนักแจ้งก็มีอยู่มากนักกล้าท่านด้วยผลง่ายง่ายคือเป็นว่านสมัยว่าไฟมันกำลังไหม้บ้านอย่างนี้ จะมานั่งศีลธรรมมานั่งนึกถึงศีลธรรมกันอยู่ได้อย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นประชังแล้วสั่งเนื้อสายทุกข์ยากลำบากแล้วจะมานั่งศีลธรรมกันอยู่ได้อย่างไรเราก็ไม่ตอบอย่างอื่นแต่ว่าไฟที่กำลังไหม้บ้านนะมันคือการถูกลงโทษทางศีลธรรมพระเจ้าลงโทษทุกศีลธรรมลงโทษอะไรลงโทษกับเจ้าที่ตามอินทรการก็ไฟไหม้บ้านนะแล้วมันก็ต้องแก้ไขต้นตอแท้ๆที่ตามไฟไหม้บ้านถึงไฟไหม้บ้านอยู่ก็ต้องมานึกถึงต้นตอต้นเหตุที่ทำไฟไหม้บ้านท่านน่าไฟไหม้บ้านอยู่ก็ควรจะนึกถึงศีลธรรมน่าจะหิวอดจนจะตายอยู่แล้วก็ต้องนึกถึงศีลธรรมถ้าว่าความหิวอดนั้นมาจากการไม่มีศีลธรรมความขาดศีลธรรมความไร้ศีลธรรมถ้าเราไม่พูดอย่างที่เขาพูดกันว่ามันต้องร้องท้องอื่นซะก่อนจึงจะศึกษาศีลธรรมจึงจะศึกษาศาสนามีคนพูดกันอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักการเมืองผู้รู้ผู้คุมอำนาจบริหารประเทศจะทำไปเขาจะพูดกันท้องอินเสียก่อนจึงจะไปสนใจเรื่องศาสนาหรือเรื่องศีลธรรมถ้าเราคิดว่าไอ้เราอย่างถ้าถือหลักอย่างนั้นแล้วมันก็พินาศแน่เพราะความในเดือดร้อนเสียหายและสำนึกสารมันมีมูลจากความไม่มีศีลธรรมแท้ท่านเราคนหิวคนอดไปหน่อยก็ได้แก้ไขทางศีลธรรมให้ดีซะก่อนว่าความไม่ต้องอดไม่ต้องหิวไม่ต้องเลวไม่ต้องเดือดเดือดอะไรมันก็จะมีตามขึ้นมาเองทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งตลอดเวลาเนี่ยพยายามศึกษาถ้าที่จะศึกษาได้ถึงเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราพบว่ามันเหมือนกันเลยปัญหามันเหมือนกันมันเป็นคนที่เหมือนกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีกิเลสอย่างเดียวกันเอาเปรียบอย่างเดียวกันไม่มีศีลธรรมอย่างเดียวกันฉะนั้นผมขอยืนยันขอยืนยันประการเดิมสำหรับข้อยืนยันนี้จะมีว่าต้องหยิบปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาพิจารณาในการที่จะจัดระบบการศึกษาผู้ที่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการจัดระบบการศึกษาของประเทศจะต้องหยิบปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาก่อนมาดูให้ดีมาดูให้ทั่วถึงถ้าจะมาจัดระบบการศึกษาให้มันส่งเสริมความมีศีลธรรมนั่นจึงจะมีความสงบสุขรอดอยู่ได้เป็นไปได้ที่ไปจัดการศึกษาโดยเพ่งแต่วัตถุเงื่อนนั้นความเจริญทางร่างกายอย่างนี้ก็มันก็คือไม่เลี้ยวแลศีลธรรมแล้วจัดผิดกระทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไม่ใช่จุดก็จะถูกพระธรรมลงโทษให้เงินก็ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่เป็นประเด็นอาชญากรรมเป็นประเด็นกิจการเป็นประเด็นทางเดือดร้อนและทางร้ายนี้ก็ไฟกำลังไหม้บ้างทีเดียวยึดปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาชูไว้เป็นหลักแล้วก็จัดการศึกษาและจัดการอาชญากรรมให้มันถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของศีลธรรมมนุษย์เราก็จะมีความผาสุกอยากจะพูดให้เขาหัวเราะเยาะเล่นแต่ขอยืนยันที่สุดว่าจริงที่สุดจริงเพราะอยากจะพูดว่าต้องจัดตั้งในกระทรวงศีลธรรมให้มันยิ่งกว่ากระทรวงใดๆที่มีอยู่เวลานี้และนี่เราไม่มีกระทรวงศีลธรรมมีคำพูดนิดหนึ่งแสนว่าฝากว่าจะกระทรวงศึกษาธิการในส่วนศีลธรรมถ้าไม่ได้จะต้องจัดกระทรวงศีลธรรมขึ้นโดยเฉพาะให้ยิ่งให้จนขึ้นยิ่งกว่ากระทรวงใด ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาของกระทรวงอื่นทั้งหมดสมมติเรามีกระทรวงต่างๆทำหน้าที่ต่างๆอยู่12กระทรวงเป็นปัญหาแน่นอัดในทุกกระทรวงทำไปไม่ได้กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐการเมืองมันอึดอัดก็มลุกทุกคลานเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าจัดกระทรวงจัดกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาได้ปัญหาของทุกกระทรวงก็จะหมดไปนั่นเป็นไงถือว่าเป็นกระทรวงที่ควรจะลงทุนมาจัดให้มากกว่ากระทรวงใดถ้ามันแก้ปัญหาของทุกกระทรวงได้ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนอยู่ในสภาพอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นยังไม่แก้ปัญหาปลายเหตุของแต่ละกระทรวงอยู่เลยแต่แก้ปัญหาต้นเหตุแท้ๆคือศีลธรรมเดี๋ยวนี้ทั่วโลกมันมัวกันมัวแต่แก้ปัญหาปลายเหตุกันทั้งนั้นเราทำงานการอย่างดีที่สุดตรงนี้นะจับปูใส่กระด้งแล้วดูมันอยู่ในกระด้งเวลานิดเดียวแล้วมันก็วิ่งลงมาเสียอีกแล้วจับอีกแล้วดูมันนิดเดียวแล้วก็วิ่งลงเสียอีกมันก็ต้องจับอีกมันโลกไม่มีสันติภาพโลกมีแต่วิสิตการันถาวรที่พูดให้สะดุดใจฝันนี้ก็ต้องพูดว่าต้องจัดให้การศึกษาเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้ของศีลธรรมเถิดสุนัขรับใช้นี่ภาษาคอมมิวนิสต์ที่เขาด่าพวกคุณเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้เราเป็นดีมาใช้ก็มันดีให้จัดการศึกษาของประเทศนี่นะเป็นศิลป์รักชาติของศีลธรรมแล้วศีลธรรมมันต้องการอย่างไรขอให้จัดการศึกษาในฐานะเป็นศิลป์รักชาติของศีลธรรมและการศึกษาเนี่ยมันก็จะไม่ผิดได้คือมันจะส่งเสริมศีลธรรมให้มีขึ้นมาและประเทศก็อยู่ด้วยความสงบสุขเดี๋ยวนี้มันกลายมัวให้การศึกศาสนิที่ทำลายศีลธรรมหรือไม่ส่งเสริมศีลธรรมหรือมันขุดรากศีลธรรมให้ทำกระลาดมันเกิดเป็นปัญหาแห่งทับถมกันมามากมากถึงจะแก้ได้ปัญหาศีลธรรมแก้ไม่ได้เพราะปัญหาทางการศึกษามันมาบังหน้ามันมาทับถมโดยตรงทีนี้เรื่องปัญหาทับถมโดยตรงที่ทับถมแก่ปัญหาศีลธรรมยิ่งจากการศึกษาก็ยิ่งเพิ่มศัตรูแก่ศีลธรรมมาเข้าใจว่าไม่มีใครเชื่ออาตมาพวกที่จัดระบบการศึกษาก็คงไม่เชื่อแต่ยังขอยืนยันอย่างนี้อยู่ตลอดไปทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าเท่าที่ฝ่าทั้งเรื่องนี้คือปัญหาทับถมศีลธรรมโดยตรงถ้าไม่มีปัญหานี้ผู้จัดการศึกษาถูกแล้วปัญหาโดยอ้อมอีกเป็นอันมากก็จะไม่มีโดยแน่นอนเนี่ยต้นตอมันอยู่ทางนี้มันอยู่ที่ปัญหาตัวเดียวคือปัญหาการศึกษาที่ทำไปจิตจนทำลายศีลธรรมที่เราจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าปัญหาผิดๆทางการศึกษาเนี่ยมันทับถมเข้ามามันยิ่งทับถมเข้ามามันยิ่งแย่งโอกาสมันกินโอกาสไม่ให้จัดการศึกษาทางศีลธรรมให้ถูกต้องได้ต้องขอให้หันหน้าระดมกำลังทุ่มเทไปแก้ปัญหาการศึกษาปัญหาการศึกษาที่ทับถมบังหน้าอยู่กับปัญหาศีลธรรมนั้นให้ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเองแล้วก็เพื่อให้ช่วยเร็วเข้าก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆที่ช่วยกันเข้ามาทับถมพร้อมๆกันไปด้วยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็จะไว้พูดกันในคราวต่อไปเพราะมันมีมากในวันนี้มันก็ไม่มีเวลาแล้วก็เป็นวันอุโบสถที่ต้องยุติการบรรยายให้ไปลงอุโบสถได้ทันตามกำหนดเวลาขอยุติการบรรยายนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดธรรมสาธยาย
ส่งเสริมกำลังใจให้มีมากขึ้นในการฟื้นฟูแก้ไขส่งเสริมศีลธรรมต่อไปตามสมควร